Det er kanskje riktig å si at spørsmålet ikke er hvor mye dårligere forsvaret blir med de ulike alternativene, siden selv det dårligste gir mulighet for å videreføre dagens forsvar. Spørsmålet er vel altså om vi ønsker at forsvaret skal bli signifikant bedre i forhold til trusselen ved å gå for forsvarssjefens høyere alternativer.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. I studio, Erik Løkke. Temaet i dag regjeringens forslag til langtidsplan for forsvaret, ofte omtalt som LTP. Gjest tidligere forsvarssjef, general Sverre Diesen. I samtalen diskuterer vi dagens trusler mot Norge, og hvordan forsvaret bør organiseres for å møte disse truslene. Blant annet så kommer vi innom debatten om vi bør øke vår militære tilstedeværelse i Finnmark, samt andre forsvarspolitiske spørsmål. Dagens podcast med Sverre Diesen en del av Civitas YouTube-satsing, Civita-samtalen. Mange har etterlyst Civita-samtalen som podcast, og det skal dere få. Både dere som har etterlyst det, og dere som ikke har det. Gjennom hele sommeren får dere to ukentlige episoder av Liberal Halvtime, hvor den ene episoden også publisert på YouTube som Civita-samtalen. Har du innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no for forslag til tema eller gjester, eller andre kommentarer. Både Mathilde og meg vil publisere ferske episoder gjennom hele sommeren, så vi håper du blir med oss. I dag er det altså Sverre Diesen, så du må gjerne bli med meg de neste drøye 30 minuttene, så får du hans tanker om LTP og forsvaret.
Sverre Diesen, hjertelig velkommen til Civita-samtalen.
Takk for det.
Tema er jo forsvarets langtidsplan. Men før vi går inn i detaljene, så tenker jeg å starte med et sånt grunnleggende spørsmål som jo viktig for hva slags forsvar vi skal ha, nemlig hva det internasjonale sikkerhetsbildet nå, og hva kan man si på bakgrunn av det, av hvilket forsvar Norge trenger?
Ja, det er jo en litt komplisert spørsmål, men det er altså fra dette internasjonale sikkerhetsbildet at vi utleder hva slags forsvar vi trenger, og fra det internasjonale sikkerhetsbildet så lager vi jo en trusselvurdering som forteller oss hvilke aktører som under gitte betingelser kan tenkes å bruke militærmakt mot Norge, og eventuelt på hvilken måte. Og fra det igjen så utleder vi hva slags forsvar vi trenger. Og det har både en kvalitativ side, altså hva slags våpensystemer eller kapabiliteter, som vi gjerne sier, skal dette forsvaret bestå av. Og en kvantitativ side, altså hvor stort skal det være, hvor mange av den type fly og fartøyer og hæravdelinger som vi mener er best egnet, mener vi at forsvaret skal bestå av. Og den kvalitative siden av det problemet, det er jo stort sett en rent fagmilitær vurdering. Det dreier seg om å se hva slags militære styrker som mest effektivt setter opp en terskel mot militær aggresjon. Mens den kvantitative delen, altså skaleringen av denne militære styrken, om man vil, det er et politisk prioriteringsspørsmål. For altså forsvarets oppgaver er jo, kan jo ikke formuleres slik at man kan si at man som enten løser dem eller ikke løser dem. Da ville det jo vært ganske enkelt. Det dreier seg om å redusere sannsynligheten for at vi skal bli angrepet på en slags glideskala, om man vil. Og når den sannsynligheten er liten nok, når terskelen er tilstrekkelig høy, om man vil, til at neste milliard kan brukes på noe annet enn forsvar, det er nødvendigvis en politisk prioriteringssak. Og svaret på de spørsmålene er jo sånn rent prinsipielt at vi trenger den type forsvar som gir oss den høyest mulige terskel per investert krone mot militær aggresjon fra en annen aktør, og så er det våre politiske prioriteringer som avgjør hvor høy vi vil at den terskelen skal være absolutt sett.
Og hvis vi skal se noe på de mest umiddelbare truslene til Norge, både nåtid akkurat mens vi snakker nå, og kanskje litt sånn mellomsikt 5-10 år fremover, hva vil du si da?
Ja, da er jo egentlig vår geopolitiske og strategiske stilling i Norge, den er, skal vi si, permanent og bestemt av at vi er og forblir en småstat, på periferien til en militær stormakt med litt andre forestillinger enn vi har i Vesten om bruk av makt for å ivareta sine interesser. Så det mest grundläggande trekket ved vår strategiske stilling, det jo egentlig vår totale avhengighet av allierte for å kunne motstå russisk politisk og militært press i en situation hvor russerne ut fra sine interesser mener at det nødvendig eller hensiktsmessig. Nå tror jeg det viktig å være klar over at det ikke lenger en trussel som gjør at vi kan bli overfalt og hele landet okkupert, slik det var i 1940. Men det betyr at Russland under visse betingelser kan ta i bruk mer begrenset militærmakt for å tvinge den norske regjering til å endre sin politikk på et eller annet omstritt område, eller bøye seg for helt konkrete krav i en konfliktsituasjon. Og det også denne vurderingen av vår geopolitiske og strategiske stilling, altså denne trusselvurderingen, som gjør det mulig å utbedre det som det norske forsvarets strategiske rasjonale, om man vil. Altså, vi må kunne sørge for at en norsk-russisk konflikt blir et alliert ansvar og utløser NATOs artikkel 5 om kollektivt forsvar.
Så hvor stor trussel da, holdt på å si, den tilsynelatende for noen ganger presidenten i USA sin nedprioritering av NATO, eller hvis det virkelig skulle komme en nedprioritering av NATO, det kanskje den aller største trusselen mot Norge, mye mer enn hva Russland finner på?
Ja, altså det har du på mange måter veldig rett i, at den største usikkerheten ved vår situasjon i dag, den knytter seg ikke til Russland, hva Russland i og for seg gjør eller ikke gjør. Det tror vi relativt forutsigbart. Men den knytter seg faktisk til usikkerheten rundt om vi vil få allierte forsterkninger eller ei. Gitt at det skal vi si, jeg vil ikke si oppløsningstendenser i NATO, men det åpenbart større forskjeller, større meningsforskjeller om sikkerhetsutfordringene i NATO enn det har vært. Så vår oppgave da i denne litt annerledes situasjonen enn den vi som kjenner fra den kalde krigen, det jo å sørge for at det rett og slett ikke kan oppstå en konflikt mellom Norge og Russland som skal vi si, for stor for oss, men for liten for våre allierte. Så avkledd alle politiske formuleringer og nær sagt utenomsnakk, så altså vårt forsvars forretningsidé, det å kunne gjøre en norsk-russisk konflikt til et spørsmål om den globale troverdigheten til amerikanske sikkerhetsgarantier, og derfor noe amerikanerne nødt til å ta alvorlig.
Mm. Og det jo på denne bakgrunnen at forsvarssjefen kom med sitt fagmilitære råd, og det kom jo i form av ulike alternativer, altså A ned til D, som jo da politikerne skal ta det innspillet og komme frem med sin egen LTB. Men hvis vi bare rekapitulerer litt, hva var det fagmilitære råd var for noe, altså disse ulike alternativene, og hvilke konsekvenser har disse for forsvaret?
Ja, dette fagmilitære rådet, det beskriver jo i tråd med denne, skal vi si, glideskalaen jeg nevnte innledningsvis, fire trinn på en sånn skala, der antall enheter av disse viktigste kapabilitetene, som jeg sa, fly, fartøyer, heravdelinger, de skal si, skaleres opp i takt med et høyere budsjett. Men selv det dårligste av forsvarssjefens alternativer forutsetter altså en økning av budsjettene da, opp mot det som svarer til 2% av bruttonasjonalproduktet innen 2028 i tråd med NATOs målsetting. Og det vil altså være et forsvarsbudsjett som ca. 12 milliarder kroner per år høyere enn i dag, hvor det på godt og vel 60 milliarder. Så, men altså når vi tar høyde for denne spesielle kostnadsutviklingen i forsvarssektoren, så vil altså ikke selv en såpass gunstig budsjettutvikling vil ikke tilsvare noe mer enn en modernisering og en videreutvikling av det samme forsvaret som vi har i dag. Altså en modernisering og oppgradering som sikrer at terskelen forblir like høy som den har vært, i tråd med ambisjonene fra forrige langtidsplan. Og så det altså da de tre andre alternativene som innebærer en gradvis økning av forsvarsevnen, en heving av terskelen, om man vil, til et nivå hvor vi bruker altså hele 25 milliarder kroner mer per år på forsvar, altså 40% mer enn i dag. Og det vil selvfølgelig tilsvare en ganske betydelig heving av forsvarsevnen, med noen mindre variasjoner avhengig av hva vi satser på. Så det kanskje riktig å si at spørsmålet ikke hvor mye dårligere forsvaret blir med de ulike alternativene, siden selv det dårligste gir mulighet for å videreføre dagens forsvar. Spørsmålet vel altså om vi ønsker at forsvaret skal bli signifikant bedre i forhold til trusselen, ved å gå for forsvarssjefens høyere alternativer.
Og regjeringen har jo kommet med sin langtidsplan for forsvars- og LTP. Hvordan bedømmer du den planen gitt disse ulike alternativene, hvis du skal rekapitulere hovedinnholdet i LTP?
Ja, kort summert så vil jeg jo si at hovedinnholdet i planen at regjeringen foreslår å videreføre utviklingen fra forrige langtidsplan og finansierer en videre utvikling og modernisering av det samme forsvaret, den samme forsvarsstrukturen. Det vil si altså ingen nye kapabiliteter, ingen kapasitetsøkninger, men en oppgradering av materiellet og en forbedring av beredskap og bemanning innenfor rammen av dagens forsvarsstruktur. Så det skal vi si, det en videreføring av den forrige planen.
Så det vil si rundt alternativ D da?
Ja, det vel det du kan si. Det er en robust finansiering av forsvarssjefens laveste alternativ.
Mm. Så i hvilken grad kan da politikere si med styrke troverdighet at det de gjør hvis de går inn for LTP å styrke forsvaret? Er det innenfor en sannhetsgehalt å si det på den måten?
Ja, uten å virke unødig pedantisk, så akkurat det der med å styrke forsvarsevne, det et litt komplisert problem, fordi forsvarsevne jo et begrep som bare gir mening i forhold til en annen aktør som også videreutvikler sitt forsvar. Det ikke noe konstant. Så en oppgradering og en modernisering, som jo sånn sett en styrking av forsvaret, sammenlignet med hvordan det var i går, det egentlig ikke en nødvendigvis en styrking av forsvarsevnen relativt til trusselen. Så regjeringen legger altså opp til en styrking av forsvaret som i midlertid ikke betyr noe annet enn en videreføring av omtrent samme forsvarsevne.
Så hvis man da skal bruke en idrettsmetafor, det hjelper ikke noe å senke personlige rekorder hvis konkurrentene gjør det enda bedre?
Nei, det er en god måte å si det på.
Nå kom det også fram, siden vi hadde denne samtalen 19. mai, at opposisjonen ville sende tilbake LTB til regjeringen fordi de mente at den var uforpliktende og ikke tydelig nok. Du har jo vært med på en del av disse politiske prosessene tidligere. Hvordan bedømmer du den reaksjonen fra opposisjonen? Den var vel ikke helt uventet?
Nei, altså jeg tror jo at, ser vi på planens økonomiske profil, Så er den ganske generøs, og den legger altså opp til å oppfylle NATOs 2%-mål innen 2028. Så svakheten jo at planen så lite konkret med hensyn til hvordan pengene skal brukes og hvilke prioriteringer man vil gjøre. Og de ambisjonene som skisseres i mer generelle vendinger, de dessuten langt over noe selv en slik profil vil finansiere. Og dermed blir det altså nødvendig med mye tøffere prioriteringer enn det man kan lese direkte ut av planen. Og på mange måter så inviteres jo Stortinget til å gi regjeringen en slags blankofullmakt til å skalte og valte med forsvaret nærmest som de vil, og det klart det ikke Stortinget interessert i, og det vel mye av årsaken til at de da har sendt hele forslaget tilbake til regjeringen, til Forsvarsdepartementet, og gitt dem det vi med et militært uttrykk kaller ompuss.
Ja, nettopp. Men det vel sånn at et hvert storting er jo suverent, så det jo litt vanskelig også for dagens regjering å prioritere for eventuelle fremtidige regjeringer i 2025 og 2028, så litt uforpliktende må det vel nødvendigvis være?
Ja, det är klart. Altså, forsvaret må jo planlegge i et 20-årsperspektiv, for det er den gjennomsnittlige levetid av våre hovedmateriellsystemer, mens regjeringen og Stortinget fatter jo altså da bare vedtak for 4 år av gangen, og det betyr at en viss slakk må det nødvendigvis være, og en sånn langtidsplan er jo på mange måter en rullerende plan, den fornyes fortløpende etter hvert som tiden går. Men denne gangen så er vel planen litt mer luftig og generell enn disse proposisjonene bruker å være. Tidligere var jo disse planene, de ble laget som stortingsmeldinger, og det er altså de siste 15-20 årene at de har vært laget som proposisjoner. Forskjellen der er jo nettopp at en proposisjon inneholder en rekke romertallsvedtak hvor Stortinget inviteres til å gjøre konkrete vedtak om utviklingen av forsvarsstrukturen. Og i dette tilfellet så ser vi jo at det er betydelig færre slike romertallsvedtak enn det normalt har vært. Det er vel bare 2 i denne proposisjonen, der hvor det normalt har vært både 8 og 10. Slik at man kan forstå at Stortinget denne gangen synes at her gir regjeringen seg selv litt for stort handlingsrom, litt for stort spillerom i forhold til det Stortinget er komfortabel med.
Mm. Og som jeg nevnte, du har jo vært med på noen av disse prosessene tidligere, og hvis vi ser tilbake til, ja, vi kan jo starte år 2000 og hvordan disse langtidsplanene har fungert, og hvor bra har de blitt fulgt opp politisk, hvis du skulle gi en vurdering av det, hva vil du si da?
Ja, da tror jeg vil si at det er et veldokumentert faktum. Og da snakker vi altså om både faghistorikere og andre som har vært inne i den materien. Det er en realitet at Stortinget veldig ofte har fattet vedtak om forsvarets utvikling som de i realiteten ikke har finansiert. Og det har ført til at det vel snart nok er noen av disse langtidsplanene, i hvert fall etter den kalde krigens slutt, som det er blitt noe av, altså i den forstand at etter hver 4-årsperiode så har man måttet revidere strukturmålsettingen og gå ned med ambisjonene, og det er jo forklaringen på at forsvaret har krympet nok så konsekvent gjennom hele denne perioden. Det har bare vært mulig å modernisere materiellet, gjenanskaffe fartøyer, fly, hærmateriell ved stadig å redusere antall enheter av hver type. Det er det faktisk denne regjeringen som var først til å ta et slags prinsipielt oppgjør med og erkjenne at det har vært slik, ved også å legge inn en kompensasjon for den reelle kostnadsvekst i forsvarssektoren, som er det som er viktig for å sørge for at de planene man legger faktisk lar seg realisere. Så det skal denne regjeringen absolutt ha. Det er et problem den har tatt på alvor.
Det vil si at i tidligere regjeringer og tidligere stortingsbehandlinger så har det ikke vært et uttalt mål at man skulle redusere forsvaret. Det har bare skjedd.
Det har bare skjedd rett og slett som en konsekvens av at denne spesielle forsvarsspesifikke kostnadsveksten, som vi sier, som er knyttet til altså både anskaffelse og drift for så vidt av moderne militært materiell, den har ikke vært kompensert, og det betyr at budsjettenes kjøpekraft selvfølgelig har blitt redusert tilsvarende, og det betyr at man da har ønsket å opprettholde hele bredden av systemer og kapabiliteter i forsvarsstrukturen, så har det bare vært mulig ved stadig å anskaffe færre enheter hver gang man moderniserte en materiell type. Stadig færre jagerfly, stadig færre stridsvogner, stadig færre fartøyer og fly og andre materiellkomponenter. Og det er altså å ta et forsvarspolitisk valg om enten å snu den utviklingen og la budsjettene følge den reelle kostnadsutviklingen, eller gjøre mer grunnleggende forsvarspolitiske endringer, hvor man altså gjør som en del andre land har gjort, hvor man altså fjerner hele kapabiliteter, tar ut hele systemer av forsvarsstrukturen for å skape balanse. Men det har da selvfølgelig andre og negative sider igjen.
Det jo litt interessant det du sier der, hvis vi da går over til litt mer sånn kvalitative sider ved forsvaret, skjønt disse tingene henger sammen. Men kan man utlede det du sier, at det hadde vært mye bedre om tidligere regjeringen hadde erkjent de faktiske forholdene og kanskje kjøpt inn færre materiell og heller brukt pengene annerledes enn å bare late som om dette ikke skjedde?
Ja, altså,
har det vært en enorm sløsing med pengene ved å gjøre det på den måten?
Ja, det helt åpenbart. Altså at det en forferdelig uøkonomisk måte å forvalte forsvarsbudsjettene på, det helt sikkert. Så skulle man gjøre dette logisk og rasjonelt, så måtte man altså enten la budsjettene følge den reelle kostnadsutvikling, slik at det forsvaret man altså hadde på et bestemt tidspunkt, det kunne man også modernisere og videreføre inn i fremtiden. Men det altså en type, skal vi si, fullmakt, eller det å legge inn en type forutsigbarhet i budsjettutviklingen, som hverken Forsvarsdepartementet eller, tror jeg, Finansdepartementet egentlig har ønsket. Blant annet fordi det helt riktig, det reduserer jo insentivet i forsvaret selv for å husholdere med ressursene, så man kan skjønne det også. Men når det altså ikke mulig å nær sagt kompensere for kjøpekrafttapet ved å stadig intern effektivisere seg med liksom flere prosent i året, så må man altså da ta en beslutning, og man da heller skal gjøre det på den måten at man legger ambisjonsnivået lavere, og så ser man på kjøpekraftutviklingen forventet i et lengre tidsperspektiv, og så sier man at forsvaret skal altså ikke være større enn det vi nå kan fullfinansiere i 15-20 års perspektiv med en sånn negativ kjøpekraftutvikling. Vi hadde gitt oss altså et mindre forsvar, men et mer stabilt forsvar, og det liksom disse avveiningene man ikke har vært villig til å gå inn i.
En annen diskusjon som alltid kommer i disse forsvarsdebattene, og som jo også går litt på måten vi bruker penger på, i hvilken grad, for å si det litt tablid, dreier det seg mer om distriktspolitikk, en reell god forsvarspolitikk, altså basestrukturen, hvor skal de ulike styrkene være. Hvis du skal prøve å gi et overordnet blikk på akkurat den debatten der, hva vil du si da?
Ja, da tror jeg vi må si at det vil jo alltid ligge distriktspolitiske og næringspolitiske og andre av det vi kan kalle vikarierende motiver i et forsvarsbudsjett. Men dette nok noe forsvarssektoren spesielt utsatt for. Fordi forsvar som samfunnsoppgave jo unik ved at skal vi si, problemstillingen hypotetisk. Forsvaret den eneste samfunnssektor som ikke til daglig blir satt på den prøven det ment å bestå. Det på sett og vis hele poenget. Og det gjør jo også at konsekvensene av feil og unnlatelser og forsømmelser ikke blir like synlige i forsvarssektoren som de umiddelbart ville blitt i helse eller justis eller samferdselssektorene. Så forsvarssektoren på mange måter den ideelle arena for å ivareta altså andre politiske markeringsbehov. Og langt på vei så kan det jo se ut som dette blitt noe bortimot legitimt, utrolig nok. Det ingen som liksom løfter øynbrynene over at ordførere står og snakker om betydningen, den sikkerhetspolitiske betydningen av liksom den lokale militære avdeling i deres kommune, på tross av at det nok så gjennomsiktig hva de egentlig da opptatt av. Men når det sagt, så tror jeg vel likevel at politikerne kanskje blitt litt mer nøkterne og tøffere med hensyn til å prioritere reell forsvarsevne, etter hvert som nettopp disse kostnadsøkningene har gjort at forsvaret blitt mindre og mindre, og skal vi si, forsvarsevnen mer marginal, og dermed at slike prioriteringer blitt mer gjennomsiktige.
Og hvor stort av dette problemet finner man internt i forsvaret, gjennomfor som public choice-teori om at forsvaret og grenene og personer har sine egne kjepphester de vil følge opp?
Ja, det tror jeg også et veldokumentert faktum. Det har vi statistikk på, for så vidt, med søylediagrammer og det hele, som viser at forsvarsgrenene på mange måter og ledelsen i den enkelte forsvarsgren, de oppfatter seg jo svært ofte som nær sagt tillitsmenn for sin egen sektor og lobbyister for sin egen gren. Og det noe vi kjenner også fra andre lands forsvar, at forsvarsgrenene på mange måter konkurrerer om ressursene, og det der forsvarssjefens oppgave selvfølgelig å ta stilling til prioriteringene, hvor det veldig ofte slik at det altså ikke noe argument for noe som helst at en eller annen kapabilitet, et eller annet våpensystem eller en eller annen materiell type veldig viktig eller veldig avgjørende eller helt nødvendig. Spørsmålet hele tiden hvor viktig eller nødvendig eller avgjørende den sammenlignet med hvilken forsvarsevne eller hvilken effekt det kan oppnå ved å bruke de samme pengene på noe annet. Altså det å sette sammen et moderne forsvar et kost-nytte-problem eller et optimeringsproblem, og det gjør at man kan ikke alltid lytte til forsvarsgrenene når de snakker om hvor viktig og nødvendig mange ting det fordi de svært ofte ser det ut fra sitt eget perspektiv og ikke ut fra et helhetsperspektiv. Det var morsomt å sitere hva min svenske kollega, den daværende øverbefelhaveren, sa. Jeg spurte ham en gang om hvordan forsvarsgrenene stilte seg til noen prioriteringer han hadde gjort i det svenske forsvaret. Og da sa han at det eneste han kunne bruke grensjefenes innspill til var å konstatere at de var i liv og ved god helse. Det kanskje å ta litt hardt i, men det sier litt om noe som alle forsvarssjefers utfordring.
Mm. Men hvis man legger godviljen til, og det kan jo hende at vi skal se på de forslagene som kommer i fagmilitære råd, etter din bedømning, hvor godt forsvar optimert på de ulike alternativer, og hvordan skal folk litt utenfor forsvaret sitte og vurdere hva verdien av et ekstra bataljon, altså en ekstra F-35, det utrolig vanskelig, det skal jo for lekfolk og politikere å prøve å gå og kvalitetssikre disse tingene.
Ja, det jeg helt enig i, og det jo rett og slett umulig, nettopp fordi man har denne spesielle problemstillingen som hypotetisk, så man får jo aldri vite hva konsekvensene hverken av de beslutningene man tar, eller langt mindre av de man ikke tar. Og det gjør at det som du sier, altså dette jo ikke noe folk har noen forutsetning for å gjøre seg opp en mening om på grunnlag av personlig erfaring, slik man kan om både utdanningssystem og rettspleie og samferdsel og andre ting. Og det gjør at man altså nødt til å stole på de kan si, presumptivt beste råd man får. Og da vil jeg som sagt understreke at det er veldig farlig å begynne å lytte til sektorinteressene i forsvaret. Det må man i hvert fall ikke gjøre. I den grad man nødt til å høre på noen, og det er man jo, så må man passe på å lytte til de institusjonene som ikke da representerer en sektor, en forsvarsgren, en troppart, en bransje, men lytte til de som forvalter både ansvaret for helheten og innsikten fremfor alt om helheten.
Mm. Og hvis du da skulle prøve å antyde noe om hva du tenker om hva er et ekstra F-35 flyvert versus en større hær, altså hele denne debatten, går det an å si noe på menneskespråket, hvilke prioriteringer man bør gjøre der?
Altså det er det mulig å si noe om. Dette jo også akkurat det vi da kaller et optimeringsproblem. Hva den sammensetning av mennesker og materiell og operasjonskonsepter og det hele som gir den høyeste effekten for en gitt sum penger? Og det er et fagmilitært spørsmål i høy grad, og der finnes det en objektiv sannhet, altså i motsetning til spørsmålet om hva som et stort nok budsjett, som en politisk prioriteringssak, så spørsmålet om hvordan man gjør best bruk av en gitt sum penger, det faktisk et problem det går an å løse. Det komplekst, og det kan være svært vanskelig å komme frem til det, og man får ikke nødvendigvis det eksakte svaret, men man kan komme ganske nær. Men da man igjen, da man avhengig av å gå til de institusjonene som har den beste innsikten når det gjelder å, skal vi si, analysere og komme frem til et svar på dette ganske svære og kompliserte optimeringsproblemet.
Mm. Det jo en gjentagende påstand som man hører fra mer eller mindre kyndig hold om at særlig hæren blitt så liten så jeg har hørt det veldig mange ganger, men, men altså, herren I Norge for liten, og for liten I forhold til hva?
Nei, det jo akkurat det. Altså, når man sier det på den måten, så det jo ofte fordi herren blitt så veldig mye mindre enn den var, altså sammenlignet med hvordan den var under den kalde krigen, så det ikke noe tvil om at denne reduksjonen av forsvaret, den har helt åpenbart gått mest utover herren. Men så jo spørsmålet, det interessant å sammenligne dagens hær med hvordan hæren så ut under den kalde krigen? Og da jo poenget at fordi trusselen I dag en fundamentalt annen, altså fordi vi ikke lenger står overfor en trussel om å få hele landet okkupert, at vi blir angrepet nær sagt fra alle kanter, og blir okkupert på samme måte som I 1940, så måtte man forvente, om ikke annet, så bare av den grunnen, at hæren kom til å bli veldig mye mindre. Og så kommer jo også det poeng inn at den gamle hæren, det var jo en mobiliseringshær. Og en mobiliseringshær, den forutsetter at man altså trener mange årsklasser med vernepliktige, og så har man dem tilgjengelig på mobiliseringsstatus som en mobiliseringsreserve den dagen det eventuelt blir bruk for dem, og da har man materiell til å utstyre hele denne svære mobiliseringen her. Men den type her altså med dagens trussel for det første ikke særlig sikkerhetspolitisk relevant og anvendelig, og det har blant annet sammenheng med at varslingstiden, den tiden vi kan regne med før en konflikt bryter ut, altså fra vi får et varsel og til den faktisk bryter ut, den blitt veldig mye kortere. For å si det med sjefen for det operative hovedkvarter, under den kalde krigen så snakket vi om uker, nå snakker vi om timer, eller kanskje høyst et døgn eller to. Og det gjør det rett og slett ikke mulig å basere landforsvaret på en svær mobiliseringshær, det har man ikke tid til. I tillegg til at forsvar altså da I tillegg blitt så kostbart at vi heller ikke vil greie å utstyre en stor hær med materiell. Så det problemet du inne på der, det illustrerer egentlig en utvikling som gjelder både her I Norge og alle andre steder, nemlig at forsvar som oppgave, som funksjon, gått fra å være personellintensivt, altså fra å kreve mange mennesker, til å bli kapitalintensivt. Slik at vår forsvarsevne I dag, den begrenses ikke av hvor mange mennesker vi kan liksom skrive ut og putte I uniform før resten av samfunnet stopper opp, slik det var en gang. I dag begrenses forsvarsevnen av hvor store styrker vi har økonomi til å utruste og trene til moderne standard. Og det blir altså bare en brøkdel av hva vi vant til. Slik at disse litt overfladiske uttalelsene om at herren blitt for liten, det kan selvfølgelig være at det mulig å forskyve på balansen mellom forsvarsgrenene I dag, at vi ikke helt på det optimale. Det et spørsmål som man liksom, da må ta opp I hver sånn fireårsplan, men å tro at det liksom at vi kan prioritere oss tilbake til den gamle, store hæren, det altså fullstendig en illusjon, og det bør vi ikke engang vurdere.
Det noen som henviser til at finne har vurdert en type gammel mobiliseringshær, og de har jo også det samme problemet for ikke å si enda større enn de har med forhold til Russland.
Ja, men altså, finne jo på mange måter, vi internlogiske, for finne har beholdt den gamle trusselvurderingen. Finnene oppfatter fortsatt at en dimensionerende trussel der, kommer det en ny krig, så blir det fordi russerne vil prøve å erobre hele Finland, slik de har altså forsøkt før. Og da det logisk for finnene å prøve å opprettholde et stort mobiliseringsforsvar som skal kunne forsvare hele Finland, alt finsk territorium. Men så lever selvfølgelig finnene I den samme økonomiske virkelighet som resten av oss, så den finske hæren, den jo også I et, skal vi si, nærmest et fritt fall når det gjelder altså muligheten for å fornye den materiellmessig. Så bare I løpet av de siste 6-7 årene så har for eksempel den finske mobiliseringshæren krympet med bortimot 100 000 mann, og hele inventaret, altså materiellbeholdningene, også i ferd med å halveres sammenlignet med hva de var for bare 5-10 år siden.
Et siste poeng med det her før vi går inn for landing. Jeg har jo sett sterke krefter. Jeg mener også at den nye forsvarssjefen, Erik Kristoffer, har sagt at det viktig å ha flere folk i Finnmark. Det er jo en vurdering der også, altså som går utover sånn det rent strengt militærfaglige, altså betydningen av å ha, ha hærstyrker i et område som er militært viktig. Hva tenker du om at det er viktig å prioritere Finnmark fremover?
Jeg er jo helt enig i at Finnmark er på mange måter den, ikke bare den mest utsatte del av Norge når det gjelder mulighetene for et, et russisk angrep. Det er langt på vei den eneste del av landet som er, skal vi si, utsatt for en, en militær trussel, i hvert fall en konvensjonell militær trussel, og det gjør at spørsmålet om hvordan vi skal forsvare Finnmark, det er helt kritisk. Det er på mange måter blitt det norske forsvarets dimensjonerende utfordring. Men da er det samtidig viktig å minne om at det er altså ikke noen sånn direkte og lineær sammenheng mellom hvor mange soldater med hvert sitt gevær vi har stående i Finnmark til enhver tid, og hvilken avskrekkingsevne dette har overfor en, skal vi si, en motstander som vurderer dette profesjonelt og nøkternt. Og vårt store problem med å skulle forsvare Finnmark, sånn sett, det er selvfølgelig forholdet, som vi sier, mellom tid, rom og tilgjengelige styrker. Altså det er Finnmarks størrelse i forhold til våre meget beskjedne styrker og styrkeforholdet i forhold til angriperen. Og dette sett av omstendigheter sammen gjør at dette er et, et ganske krevende og ganske unikt egentlig militærproblem, hvor altså det å tro at liksom, bare det å fylle på med 100 eller 200 soldater til i Finnmark, at det har noen slags avskrekkingsevne. Det vil veldig ofte være, nær sagt, nyanser av utilstrekkelighet. Så det vi snakker om i Finnmark, når vi tar i betraktning at det vi ønsker å oppnå strategisk, det er å skape en situasjon som utløser alliansens artikkel 5 og det kollektive forsvar. Og så er det altså våre allierte som i neste omgang må skape en avgjørelse i Finnmark. Det vil ikke vi greie å gjøre selv. Så spørsmålet er jo egentlig hva slags forsvar i Finnmark, hva slags operasjonskonsept i Finnmark er egentlig det mest hensiktsmessige når formålet er å skape en konfliktsituasjon som utløser alliansens artikkel 5. Mm. Det er altså ikke nødvendigvis bare å fylle på med 100 eller 200 soldater til. Mm.
Helt til slutt, Sverre Diesen, hvis du ser på den LTP-en som er kommet, hva vil du si den største svakheten ved forslaget og som eventuelt må rettes opp i eller bør rettes opp i?
Ja, ser vi på planens økonomiske profil, så er den som sagt ganske generøs og oppfyller altså NATOs 2%-mål innen 2028. Svakheten er åpenbart at planen etter mitt skjønn er for lite konkret med hensyn til hvordan pengene skal brukes og hvordan det skal prioriteres. Og så er det jo da også et faktum at alle de ambisjonene og de ønskene og behovene som planen skisserer, de er altså til sammen langt utenfor det selv en relativt generøs økonomisk profil vil oppfylle, slik at her må det nok lages en plan som er mer konkret og som sier noe mer spesifikt om hvilke ambisjoner som skal prioriteres.
Sverre Diesen, tusen takk for at du var med i Civitas-samtalen.
Hvis du liker det du hører av Liberal Halvtime og har lyst til å støtte oss, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes og gjerne maksimum antall stjerner, altså 5 stjerner. Da bidrar du til å øke synligheten vår og muligheten vår til å utvide vår lytterskare. Jeg håper du tar deg tid til det. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert om hva som skjer i Civita, inkludert invitasjoner til spennende livestream på nett og fysiske møter når koronatiden en gang tar slutt, det vil si tiltakene tar slutt. så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, send meg en e-post på erik@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Tusen takk for at du ble med meg. Vi høres om ikke alt for lenge.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.